9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu zvučnu šetnju kroz prošlost radija. I ove subote želi vam Ranko Stojilović. Šta smo vam to lepo pripremili za danas? U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje emitovaćemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa teoretičarem književnosti i komparatistom akademikom Zoranom Konstantinovićem. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1984. godine, a upravo ove godine za koji mesec obeležit ćemo i 100 godina od rođenja Zorana Konstantinovića. Ali u najvećem delu današnje emisije bavimo se sportom i razonodom. Radio je tu i da nas informiše, obrazuje, ali i zabavi, zar ne? Emisija Radio Beograda, Vreme sporta i razonode ovih dana obeležava 6 decenija uspešnog medijskog života. U etar se vinula 13. marta, dakle na jučerašnji dan, 1960. godine. I kičma ove emisije u stvari obraćanje velike pažnje onome što označava drugi deo njenog naziva, razonodi. Dakle, osim sporta, donose se zanimljivi sadržaji iz drugih oblasti života i prezentiraju se dinamično, moderno, po principu dajte sve i dajte odmah. Tokom godina pred mikrofonom u ovoj emisiji prodefilovalo je preko 10.000 najpoznatijih imena gostiju iz celog sveta, filmskih zvezda, naučnika, pevača, astronauta, glumaca, muzičara i inih stvaralaca. E pa da se prisetimo neumornih radio inovatora i vizionara, kakvi su bili Predrag Knežević, Radivoje Marković i drugi, pomoći će nam danas Milan Anđić, Živojin Rajić i Đorđe Đenić. O svemu tome opširnije, ali da čujemo mi tu čuvenu špicu koja odakle od 13. marta 60. boji popodneva u etru prvog programa Radio Beograda.
Vreme sporta i razonode.
To gol izgovoreno je, u stvari nije montaža, nego originalni snimak, izgovoreno je na utakmici Jugoslavija-Paragvaj na svetskom prvenstvu 1958. u Švedskoj. Ta utakmica odigrana je u Eskilstuni. Mi smo bili favoriti, za nas je bila ta utakmica značajna i nam je određivala na kome ćemo se mesto naći u svojoj grupi, samim tim ko će nam biti konkurent u daljem takmičenju. Nikako nismo uspeli da obezbedimo vođstvo, iako smo bili nekako nadmoćni i tako dalje, ovi su Paragvajci igrali veoma borbeno i meni je već dojadilo to, mi povedemo, oni izjednače, mi povedemo, oni izjednače, i kad su dali taj treći gol, ja sam to viknuo gol. Na prvi pogled, prvi utisak je svakog slušalca da je to nekakav bio moj radosni poklik. Nažalost nije bio, nego bi prevedeno na naš uobičajeni svakodnevni govor, to značilo otprilike dokle pobogu braću.
E da, tako je bilo svakog nedeljnog popodneva, negde oko 15.30, to je bio glas Radivoja Markovića, a sada ste čuli i pravu istinu da to u stvari nije bio jedan radosni usklik, ali izgleda da je uveseljavao slušaoce kraj radioaparata narednih 6 decenija, odnosno svih prethodnih 6 decenija u studiju Radio Beograda 2. Pridružio mi se Pa možda je jedan od najprepoznatljivijih glasova sa sportskih borilišta, glas Milana Andžića. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, dobar dan, svaki dan. Drago mi je da sam ponovo u mojoj kući.
Evo sad kad ste čuli glas Radivoja Markovića, to vas sigurno vraća u prošlosti, u one prve korake kada ste se pridružili sportskoj redakciji Radio Beograda. Kako je ona izgledala? Možda da iz prve ruke čujemo da nam opišete ko su bili ti doajeni i kako su ti nevidljivi ljudi u stvari izgledali i radili.
Moje sećanje na emisiju Vreme sporta i razonode počinje od leta 1973. godine. Godinu pre toga došao sam u Radio Beograd kao diplomirani pravnik i urednik redakcije lista Student, što bi se reklo polugotov novinar. Ispunjavao sam sve uslove da budem primljen. I skoro godinu dana pratio sam političke događaje u vreme teških, prelomnih dešavanja u Srbiji, pad takozvanih liberala Marka Nikezića i Latinke Perović. I na kraju sam posle godinu dana video da je to ipak mnogo teško, nisam bio zadovoljan. Radio nije bio medij za tu vrstu novinarstva. I skoro sam bio odlučio da odem jer sam imao fantastičnu ponudu iz televizije Sarajevo, gde su neki moji zemljaci Hercegovci imali čvrste pozicije i okupljali mlađi kadar da bi krenuo taj takozvani bosansko-hercegovački dnevnik u 19.30. Već sam bio prelomio da napustim i Radio Beograd i grad Beograd i onda je neočekivano došlo do susreta sa Radivojem Markovićem, koji me inače u prethodnoj godini par puta zaustavljao ovako na hodniku kad bi čekao ulaz u studio, pa smo diskutovali, pa pričali, pa sve u svemu stekao sam utisak da ima simpatija prema meni. E, u tom ključnom trenutku on je meni predložio, pre nego što konačno odem iz Radio Beograda, da pokušam na konkursu koji je već raspisan za jedno mesto u sportskoj redakciji, pa ako pokažem donekle kvalitete, bit ću tolerisan jer ću vremenom napredovati i ostvariti svoju želju da ostanem u Radio Beogradu kao sportski novinar, reporter. I to je zaista tako bilo. Bio je konkurs, Radivo je poveo nekolicinu nas na stadion na Karaburmi, svi smo imali velike one magnetofone,
to nagre.
Nagre, čuvene nagre. Na njegovu komandu mi smo pričali, na njegovu komandu zaustavljali se i to je tako trajalo 90 i više minuta, čak i posle utakmice. I da skratim, ja sam vrlo brzo dobio rešenje da sam dobio stalno mesto novinara, saradnika. To je tad bilo tako po zakonu u sportskoj rubrici.
Emisija Vreme sporta i razonode je već uveliko gazila svoj život.
Emisija je Vreme sporta već 13. godina. Je tako? Kako smo rekli da je
da, pa
60. počela, 60. Znači to je 73. Već je to zakon, Vreme sporta i razonode. To nema govora.
I vrlo brzo ste postali sportski reporter direktno sa sportskim borilištima.
Oni su i tražili, raspisali konkurs za sportskog reportera, ali s obzirom da ja praktično nisam imao nikakvo iskustvo, počeo sam kao novinar saradnik, međutim vrlo brzo su me bacili u vatru na sitna uključenja, a onda posle godinu, dve dana već sam počeo da radim ozbiljnije stvari. Ali šta hoću da kažem? Izgled, moji utisci, u jednoj sobi na trećem spratu, recimo oni koji znaju, u hodniku, na polovini hodnika, krajnje desno, soba u kojoj sede Radivoje Marković, Predrag Knežević i niko drugi nego velemajstor Svetozar Gligorić. Jedan od desetorice najboljih šahista sveta u to vremenu.
Kako se prolazilo pored te prostorije? Da li se strahopoštovanjem ili na prstima?
Upravo o tome govorim, to je bio krem, to su bili autoriteti, to je prevedeno na politički rečnik bio politbiro recimo, a ovamo sportska redakcija, mlađi kadrovi, operativci, sjajni Marko Marković, Miodrag Stojković, Petar Lazović, Branislav Španić, došao iz Valjeva Jordan Ivanović, na kraju moja malenkost Milan Andžić. Znači, to je bila ekipa stalno zaposlenih ljudi, a tamo kod Kneže u vreme sporta bilo je osoblja, bilo je momaka koji su učili zanat, ali koji nisu ispunjavali formalne uslove da budu primljeni, međutim svi su na neki način bili prepoznatljivi, imali su zaduženja, funkcionisali su i praktično kod Kneže su zarađivali, kako se to kaže, koru hleba.
Predrag Knežević, Spiritus Movens emisije, iako je njen prvi urednik bio naravno Radivoje Marković, ali Spiritus Movens emisije Vreme sporta i razonode i veliki inovator i vizionar, rekao bih čovjek koji je na velika vrata uveo recimo telefon kao osnovno sredstvo u radionovinarstvu, je osmislio takav koncept krajnje revolucionar ni u to vreme. Reč je o radio mostovima, o direktnim prenosima koji će biti prošarani muzikom i, kako to ono i kaže song, red muzike, red sporta. Dakle,
i
kao
ne
torta.
Samo to, on je bio u neku ruku i preteča tog tabloidnog novinarstva, ne u toj meri, nije se smelo toliko i nije moglo toliko, ali je bio i inovator i inicijator i autor mnogih sitnih stvari koje se danas koriste u tom novinarstvu, s obzirom da imamo tu tehniku o kojoj nekad nismo mogli ni da sanjamo. Kneža je u to vreme, za svojih 5-6 sati, nedeljom popodne, koristio priliku da iole značajni događaj van sporta na području Jugoslavije ili sveta, ako je događaj zasluživao pažnju, zemljotres, ubistva, tragedije, automatski našao načina, naravno putem telefona, da bude na licu mesta. Zato je emisija Vreme sporta, osim svog osnovnog fudbalskog sportskog sadržaja, imala i tu dimenziju. Kad je Kneža tu, nema promašaja, znate šta se dešava u belom svetu.
Ti znaš da te iskreno i neizmeno volim, a alo prosti ne mogu da odolim, da ne pitam i sad, još sad, zašto nedeljom ti želiš da si sam. Sad znaj da meni glupe su i smešne takve želje, uzbuđenje ili radost i veselje što ti pruža tvoj tim. Tvoj tim, svake nedelje, zar moraš biti s njim? Od svojih nedelju dana, šest celi dana, kažeš meni si dao ti. Nedeljom ostajem sama, jer baš toga dana ti ideš na taj stadion, da ti si moj. Ali utakmicu isto tako voliš, pa zar zbilja ti ne možeš da odoliš, da ne gledaš svoj tim. Svoj tim, jedne nedelje da ne budeš sa njim. Od svojih nedelju dana, šest celi dana, kažeš meni si dao ti. Nedeljom ostaću sama, jer baš toga dana ti ideš na taj stadion. O, zašto to? Kad te iskreno i neizmeno volim, pa zar zbilja ti ne možeš da odoliš, da ne bodriš svoj tim. Svoj tim, jedne nedelje da ne budeš sa njim, jednu nedelju posveti meni ti.
La Partita di Pallone u izvođenju Nade Knežević i u izboru naše Ivane Đorđevića. Sada ćemo čuti jedno vrlo zanimljivo, sentimentalno svedočanstvo, zvučno svedočanstvo koje smo snimili. Reč je o dugogodišnjem saradniku, novinaru, voditelju, da ne nabrajam šta je sve radio u Radio Beogradu, ali i automobilskom masu Đorđu Đeniću, pa da čujemo koji su njegovi prvi susreti sa emisijom Vreme sporta i razonode.
Moj prvi utisak prilikom dolaska u redakciju emisije Vreme sporta i razonode je bio susret sa čuvenim Radivojem Raćom Markovićem i naravno sa mojim urednikom budućim Predragom Kneževićem. I tu je bilo puno mladih. Predrag Knežević, Kneža, čuveni radiovoditelj, i šampiona automobilizma, je okupljao mlade saradnike. I bilo je nas puno mladih koji smo učili. Tada je u Radio Beogradu se još negovao novinarski zanat. Svi smo strahovito puno učili, slušali, bili smo strpljivi, nismo žurili, a hvala Bogu imali smo od koga da naučimo. Radivoje Marković, Predrag Knežević, Milutin Milenković, Branko Dadić, Marko Marković, Miodrag Stojljković, Aleksandar Zlatić, Mića Marković i da ne ređem više, to je na svakom koraku ste mogli, imali priliku da vidite prave zvezde radio novinarstva. I ja sam u Radio Beograd ušao prvenstveno sa namerom da kao student tehnološkog fakulteta zaradim neki dinar za letovanje. Sećam se, išli smo na Brač. I počeo sam da radim ovde u arhivi Radio Beograda, dole u prizemlju, i bio sam kurir. Raznosio sam poštu, pakete, i tako sam upoznao bukvalno sve redakcije. I prvi program, i drugi program, i treći program, i tehnički sektor, i gde je dokumentacija, i gde je biblioteka, i gde je diskoteka, tonski arhiv, sve sam naučio. I to mi je dosta pomoglo kasnije u mom bavljenju novinarstvom i kao novinar saradnik. Učio sam puno i ja sam se na prečac zaljubio u Radio Beograd. Nije bilo uopšte retko da se ja javim svojim roditeljima u petak uveče i da kažem dolazim u nedelju uveče. Znači, celu noć na subotu, subota, pa cijela noć na nedelju, cijela nedelja mi smo provodili u Radio Beogradu montirajući razno razne priloge, slušajući emisije, radio emisije, priloge sa Knežom, pa sam ja onda imao olovku i papir i zapisivao šta treba da izbacim, kako treba to da popravim. Onda sam sate i sate provodio u tonskom arhivu i diskoteci i slušao muziku. To je bilo neverovatno. Slušao sam neverovatne tonske zapise o radio prenosima raznih reportera, naših i inostranih. Bili smo svi presrećni kada se nađemo u Radio Beogradu u isto vreme, kada se tu zadesi i Radivoje Raća Marković. On je bio zaista jedna prava veličina. Pravnik po struci, čovek koji je bio izuzetno elokventan, pušio je Zelenu Moravu. Ja sam bio prema njemu, kao i prema drugima, posebno ljubazan. To sam poneo od kuće, hvala Bogu. Bio sam radan, bio sam vredan, odgovoran. I Raća je to primetio i jednom prilikom je došao u redakciju, pogledao me i kazao: Đorđe, jer danas zabranjen sport. To je značilo, on je to rekao naravno u šali, to je značilo da mu ja nisam doneo najnoviji broj lista Sport i ostavio na njegovom stolu. Naravno, ja sam odmah jurnuo do sekretarijata i u roku od maltene 2-3 minuta doneo novine koje on tražio, pa sam išao da mu kupim cigarete, pa sam odnosio papir i bio sam zaista, to sa ponosom kažem, servilan prema svima, jer sam bio klinac, početnik, ništa nisam znao, nisam mu pojmao u novinarstvu, ali sam upijao sve njihove reči, govor i tako učio. Često sam odlazio na drugi sprat kod čuvene Drage Jonaš i kod Nade Ivanović, Bore Kojičića, to su bili naši spikeri, i tu sam naučio da budem pismen. I kad god sam nešto pogrešio ili kad sam hteo nešto da proverim, ja sam odlazio kod Drage Jonaš ili kod starih novinara i pitao da li biste bili ljubazni da pogledate moj tekst, da li sam ovo dobro napisao, da li sam negde pogrešio. Takav način ponašanja sam naučio i od Kneže. Kneža je zahtevao da sva svoja znanja i ona najminornija prenosimo na nove saradnike. Znači, niko nije smeo da čuva to neko svoje znanje, već je morao da prenosi sve ono što je naučio i gde se nalazi koja redakcija i kako se montira taj prilog i kad su termini za snimanja, sve, bukvalno sve. Naši redovni saradnici bili su čuveni glumac, nažalost nije više među nama, Pavle Minčić, još čuveniji velemajstor Jugoslavije, Svetozar Gligurić Gliga, sa kojim sam imao fantastičan kontakt i koji mi je često sa svojih turneja po celom svetu donosio po neku sitnicu. Gliga je bio veliki diskofil, imao je neverovatno dobru diskoteku. Saradnici, pravi saradnici emisije Vreme, sport i razrode, saradnici novinari, bili su na prvom mestu Slobodan Kovačević, jedan odličan novinar, zatim Dušica Jovanović, pa potom Dragan Petrović, kasnije dopisnik italijanske Anse, i njegova devojka, posle i supruga, Ružica Petrović. Bio je tu Zoran Luković, koji je, nažalost, preminuo. On je kasnije prešao na RTS i vodio drugi dnevnik. Bio sam tu ja i bilo još puno mladih koji su se kraće vreme zadržali u Radio Beogradu. Ja sam u Radio Beogradu proveo punih 25 godina.
Pomenuli ste i brojne saradnike i oni koji ne dolaze direktno iz polja sportskog novinarstva, koji su bili komičari, koji su bili glumci. Postoje tu i fotografije koje u našoj dokumentaciji koje nam ilustruju, recimo, skečeve koje su Mija i Čkalja izvodili direktno u Vremenu sporta i razonode. Koliko je taj moment, odnosno razonoda, bila adekvatna i potrebna dopuna tadašnjem radio auditorijumu? Govorim pre svega o smiraju 60-ih i prvoj polovini 70-ih godina, odnosno o početku vašeg angažmana u ovoj emisiji?
Pa ja mogu da vam kažem da je koncept emisije Vreme, sport i razonode tadašnje bio neverovatno dobro osmišljen. To je Kneža uradio, to je bio kolaž muzike, humora, istorije, sporta, od svega pomalo za svakog ponešto. Tako smo često govorili. Naš redovni saradnik je bio Miodrag Petrović Čkalja. Imao je svoje priloge autorske, govori Čika Panta.
Ako slušate emisiju preko radija, divite se lepoti emisije i njenom savršenom izvođenju, sa lakoćom koja imponuje. Nemate pojma kako je stravično tamo gde se to stvara i nonšalantno pušta u vazdušne prostore. Već sat i po se ne javlja reporter iz nekog zabačenog mesta, a Kneža urla. Dajte mi ga živog ili mrtvog! Šta je? Jel nema telefon? Jel mu ukrali mikrofon? Da nije gospodin reporter prilegao posle ručka da prospava malo? Da nije umro? Zovite miliciju, vojsku, šaljite helikoptere, paraglajderi da padaju po njemu, hoću da ga čujem živog.
Gosti su bili najčuveniji glumci Jugoslavije. Mi smo imali intervjue sa najvećim zvezdama sveta, sa glumcima, sa umetnicima. Ja sam, recimo, telefonom razgovarao sa Domenico Modugnom, čuvenim italijanskim pevačem. Pa smo imali, zahvaljujući Gligi, imali smo Bobija Fišera u etru.
Radio Belgrade. Is ready to arrange your direct conversation by telephone between New York and Moscow through Belgrade.
To
with Petrosyan, if you like to talk to him.
Well, he doesn't speak English too good.
Well, I could translate for both of you, because if you like, I mean, any other time.
Ah, very interesting idea. Okay,
because Petrosyan already agreed on that.
Petrosyan?
Yes, he liked to speak to you.
It's all right with me.
Hello, Kovalic.
Hello. Tigran? Слышно?
Да-да-да. Алло.
Здесь Григорич.
А, здравствуйте, Григо.
Слышно?
Слышно, да.
Как поживаете, Сигар?
All right, Bobby.
Хорошо?
Очень хорошо.
Imali smo velike fudbalere, imali smo poznate glumce, Yves Montana, Edith Piaf. To je bilo nevjerojatno. Imali smo telefonski imenik sa fantastičnim imenima i brojevima telefona. Imali smo, recimo, telefone od Bele kuće. Mi smo, to je bila čuvena Knežina ideja, RTT sprega, radio, telefon, telegraf. I mi smo putem telefona mogli da dođemo do bilo koga. Sećam se, Kneže je bio tu. U novinarstvu imate novinare koji su odlični govornici, Oni koji imaju izuzetno dobar vokal i sada su poznati kao spikeri, ali imate i ljude koji su odlični urednici i odlični organizatori. To je bio Kneža. Kneža nije imao neki specijalno dobar glas. Bio je specifičan, ali nije imao glas kao Žarko Bračević, recimo, naravno. Malo ko ima glas kao naš spiker, najbolji Žarko Bračević. Ali je Kneža bio tu nevjerojatno. On je svake večeri oko 10 uveče dolazio u desk na trećem spratu i čekao dolazak i dopremanje sutrašnjih novina. I tu je već pronalazio neke cake i neke stvari koje bi mogle da se iskoriste za sledeću emisiju Vreme sporta i razonode. Jednom prilikom on je našao, sećam se, bile su večernje novosti, malo okvirana jedna rubrikica, spec. I tu je Kneža video da je na kineskom brodu brodska sajela odsekla stopalo našem mornaru koji se zvao Branko Kalabrić. Kneža je odmah u toj vesti video razvoj i priču. Zbog velike vremenske razlike mi smo uspeli da dođemo do broja telefona. Tu smo bili neverovatni. Mogli smo da nađemo bukvalno svakog čoveka. Zato smo bili naučeni da budemo uporni, istrajni i da preko pošte, znali smo, celu poštu smo znali. Imali smo naše ljude tamo i čim kažemo Radio Beograd, Vreme, sport i razvoj, mi smo tamo imali svoje saradnike. Mi smo pronašli tamo bolnicu, pronašli smo Dimitrija Bjelicu koji se zatekao u Kini i njemu smo naredili da ode do bolnice i da nađe mornara kome je odsečena noga. A da, nisam rekao bitnu stvar. Kineski lekari su vrlo brzo uspeli da mu prišiju tu nogu i to je bio jedan od pionirskih pokušaja transplantacije noge. To je poenta. Uglavnom, Dimitrije Bjelica je uspio da dođe do njega, našao je neki telefon, snašao se, javio se u program, a Kneža ne bi bio Kneža, ja sam bio prisutan na snimanju, negde oko 3 ujutru, da nije pozvao Lea Martina, čuvenog pevača, da bude tu i da i on postavi neko pitanje i da nešto zapeva ako sad treba. Tako smo mi uradili taj intervju sa Brankom Kalabrićem i prošlo je nekoliko godina, sve novine su to objavile, taj jug, i posle nekoliko godina Kneža je iz arhive imali smo sjajnu arhivu. Arhivu smo imali, našu specijalnu arhivu, mimo ove standardne arhive Radio Beograda. I posle jednog par godina Kneža je izvukao iz arhive taj snimak i podsjetio svoje slušalce, kaže, dragi slušalci, evo, podsjećamo vas šta se desilo pre 2 godine, a sada putem telefona selimo se u Split, u jedno mesto pored Splita i da vidimo gde je i šta radi danas Branko Kalabrić. I on se javi, o, čujte kako je ovo, ono, kako ste, šta radite, evo, dobro je, radim, igram fudbal u lokalnom klubu.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode.
I u istinu, evo, već 6 decenija ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode, kako je to napisao u ovoj pesmi Borisa Bizetića Dejan Pataković, takođe dugogodišnji saradnik ove emisije i humorista. A čuli ste, dakle, i od Đorđa Đenića, šta je u stvari telefon značio i kakva je to revolucija bila i koliko je sve to u stvari teško tehnički bilo realizovati, to je pravo pitanje za nekoga ko je na telefonskoj vezi. To je legendarni ton majstor Radio Beograda i čovjek koji je na neki način zvučno oblikovao preko 700 emisija Vreme sporta i razonode, gospodin Živojin Rajić. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Nadam se, čuo sam da je i ova emisija slušana, jako slušana, kao što je recimo Vreme sporta i razonode bila za svih ovih 6 decenija.
Hvala vam na ovim komplimentima. Pa, gospodine Rajiću, šta je bilo u stvari u opisu vašeg posla? Vi ste u stvari, pre svega da kažemo, i svedok brojnih uspeha emisije Vreme sporta i razonode, jer je ona podrazumevala, a to je i tema ove emisije, i neku ozbiljnu radiofoniju i osvajala nagrade na prestižnim festivalima zvuka u Evropi.
Evo, ovako da vam kažem, ja sam došao u Radio Beograd 6 meseci posle početka emisije Vreme sporta i razonode. A već, oktobra meseca 60. godine, A već negde krajem te 60. ili početkom 61. ovaj već počeo da se osamostalio se da radim emisiju i nekako je meni legla, što bi naši ljudi rekli, ta emisija, ta brzina, dinamika, stvaranje, moji refleksi koji su, hvala Bogu, bili dobri, mlad sam, tada, znate kako je to već ide i kakav naš posao tu izgleda, sa onom tehnikom je trebalo da imati reflekse i sve moguće angažovanje, nije to kao sada, samo ovaj dugmi elektronika, ovaj, kako već ide.
Da.
I ovaj, nekako se naša smena emisija ide nedeljom. Praktično padate svaka četvrta nedelja da radiš.
Mm-hmm.
Međutim, ja sam to radio dobro, ovaj, brzo, dinamično, to se sviđalo ljudima iz sportske redakcije. I oni predlože ovaj, kolegijumu prvog programa da proba da se ja, da me angažuju da radim stalno emisiju Vreme sporta i razvoja i da budem plaćen nakradno za to.
Da.
I tako je krenulo, zbog toga imam toliki broj emisija. Jer praktično godina ima 50 nedelja, da ja sam radio svake nedelje. I zato imam toliko broj emisija, 74. pisao za 500. emisiju u Politici Ekspres, sa jednim malo čudnim naslovom, 500 puta trema.
Da, i objasnite nam taj naslov u stvari, koliko je bilo treme da sve bude kao po loju?
To je bilo više onako jedno stvaranje pred početak, kako će da krene. Dakle, dok ne krene špica, to su svi smo napeti.
Da.
I od u tehnici i Kneža kao voditelj i ostali voditelji i saradnici na emisiji Andjić i dragi Đole Đeniću spomenuli imena, pa da ja ne nabrajam, iako ima još dosta ljudi koji su...
Naravno, pregršt
je
saradnika.
Da, bilo je tu puno ove studenta sa ove fakultete političkih nauka koji su u to vreme radili, recimo između ostalog, da spomenemo nju, Dragana Petrović Šefak posle, koja je bila i urednik u Desku kasnije, to su ipak su, svi su uspeli u novinarstvu. I tako sam ja u maloj tehnici, takozvanoj, odnosno tehnika za emitovanje prvog programa, svake nedelje celu emisiju koja je počinjela u 1:30, pa je trajala do 18:30. Ona je išla ranije.
I to ste radili sa velikim uspehom. Da,
sa velikim uspehom. Ja sam ovaj deo u tehnici sa Knežom, sa voditeljem, a u razredniku je bio angažovali smo našeg starijeg kolegu Predraga Đurđevića, koji je uspostavljao veze koje su nam išle preko takozvanih visokih linija iz pošte. Za reporterima.
Da. Da li je bilo problema sa tim vezama? Da li se ne dešavalo da veze ne funkcionišu i da vas iznenade i voditelje
da ne,
i tehniku?
Problema je bilo dosta, ali smo se trudili da to... i pošta je znala, i ljudi u pošti su bili vrlo angažovani, kad znaju da je Vreme sporta i razvoja, da se potrude da se uspostave veze i da budu dobri.
Da.
A što se tiče telefona, toliko smo daleko išli u telefonu, normalno postoje slušalice i mikrofon. Mikrofoni su običnim telefonima, oni sa takozvani grafitni, koji su loše kvaliteta.
Da.
Radio Beograd je kupio kristalne, takozvane kapisne mikrofone i svim tim dopisnicima koji su se javljali iz raznih mesta, naši dopisnici, od Đorđe Janković iz Skoplja, pa Emil Vuković, iz Splita, dopisnik sporta, pa ne znam, Novaković iz Zagreba, isto dopisnik sporta za naše prilike, mi smo njima poslali mikrofone da kad dođu na stadion, da zamene i da stave ovaj kvalitetni mikrofon da bude bolja veza i linija.
Da. Pitao bih vas sad za kraj, pošto vi najbolje znate koliko u stvari telefon može da traje i koliko može da bude naporan za slušalce, a pričat ćemo svakako još o ovome, samo ako možete vrlo kratko da nam pomenete i par nagrada koje je veliki radio inovator Predrag Knežević osvojio.
Ja sam, pored toga što sam radio na emitovanju emisiju Vreme sporta i razvoja, da ja sam 63. godine prešao u odeljenje za snimanje. I postao sam snimatelj u dramskom programu i igrano režirani program. Između ostalog sam snimao i Veselo veče, koja je jako dugotrajna emisija.
To znamo, i veliki broj radiodrama.
Radiodrama i recimo Dobro jutro deco sa Batom Milodinovićem dugo godina. Ali smo mi Pored toga Kneža imali su i emisije koje su bile snimljene za međunarodna takmičenja. U Ohridu, gde je Jugoslovenski festival džadija, su redakcije razne stale svoje emisije. A žiri IRT je birao koja bi predstavljala zemlju Jugoslaviju, recimo na takmičenju u Monte Carlo, pa na takmičenju u Barceloni. To je birao žiri IRT.
Da.
Desilo se da 73. godine Reli Monte Carlo, koji su autori Predrag Knežević i Jovan Aleksić, ja sam snimio tu emisiju, bude izabrana da nas predstavi u Monte Carlo. Išli smo svo nas trojice za Monte Carlo, da je emisija se jako dobro kotirala i osvojila drugo
mesto. Da, i na sjajan način reprezentovala Radio Beograd. To je i takođe slično je bilo i sa Poslanicom ptica.
A 74. godine Radio Barcelona, koja isto počinje da radi kao je Radio Beograd 50 godina na proslavi, naša emisija Kneža, sa opticama koje sam ja snimio, je dobila prvu nagradu EGAZ.
Da.
I zajedno smo bili na dodeli tog priznanja u Barceloni.
Gospodine Rajiću, hvala vam. Pričat ćemo svakako o ovim nagradama još mnogo. Biće prilike da prođemo kroz kompletan taj opus, a u nastavku emisije ćemo posvetiti još malo pažnje doajenima koji su oblikovali emisiju Vreme sporta i razonode. Vi ste svakako jedan od njih.
Kratko vreme, ne mogu sve da... To su moji divni, dragi prijatelji. Nažalost, nema njih više... Anđić, koga sam ja uveo u studio da vodi živu emisiju.
I toga će se setiti.
Kad je prvi put vodio, objasnim kako da radi sa slušalicama i ostalo za prozivku reportera.
Hvala vam najlepše na ovom kratkom uključenju. Biće prilike da još govorimo. Živojin Rajić, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda. Šezdeset godina vrlo uspješnog života, medijskog života, emisije Vreme sporta i razonode. U studiju Radio Beograda 2 Milan Anđić, dugogodišnji sportski reporter pre svega, ako je to vokacija. Gospodine Anđiću, nekako su ti direktni prenosi ipak okupljali po 3-4 miliona slušalaca i bilo je to veoma popularno sredinom 70-ih pa do sredine 80-ih godina, kako i naravno i liga u fudbalu bila izuzetno jaka. Kada se prošetamo starom Jugoslavijom, vidimo zaista, odnosno čujemo imena, to su sve suvi doajeni radio novinarstva, odnosno reporterskog posla. Sa kim ste vi najviše voljeli da radite i koliko ste uspevali na stadionu da čujete i druge koji se javljaju?
Pa ne, na stadionu tokom prenosa apsolutno sam bio u situaciji, s obzirom da imam slušalice na ušima, imam ceo program, znam šta se dešava, to je naravno da mi je bilo izuzetno značajno ako je Marko na liniji. To znači da je, čim je Marko uzeo da radi neku utakmicu, znači da je kvalitetna, da zaslužuje pažnju, a mi svi ostali koji smo na drugim punktovima također smo, ako ništa za sebe, bili značajni i na nivou.
Da, Mirko Kamenjašević se stalno javljao
iz Sarajeva. A to su naše kolege, da, iz drugih centara. Treba poći od toga da se sve svodi na sledeće reči. Radio Beograd, Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. To je pet radiostanica. Po nekim procenama, neću da kažem šankovskim, kafanskim, ali slobodnim procenama, to je slušalo nekoliko miliona ljudi.
Bilo je tu i onih javljanja u stihu. Recimo, za to je bio zadužen kolega Ivo Tomić. Pa, recimo, kaže, Beograde, dobar dan, ovde gubi Partizan. Ili Slavonijo, jesi li čula, Osijek vodi 1-0. Sve se to nekako odlično uklapalo u koncepciju i ideju emisije, da je to i razonoda.
On je bio veliki fanatik i on je bio obojen tim stihom, tom rimom. Neki su imali zamerke, nisu voleli to i imali su običaj da kažu da Ivan Tomić ide u estradizaciju ili u neki, neću da kažem, težu reč, u podcenjivanje profesije. Mm-hmm. Međutim, ja sam se uverio nekoliko puta, a posebno, na primjer, u Kipru. Na Kipru to je, recimo, neka 1978-9. Znam da je Miljanić po drugi put preuzeo reprezentaciju. I bili smo reporteri Tomić, Ivan Tomić i moja malenkost. Delili smo sobu. On je bio čovjek asketa. Izbjegavao je poroke tipa duvana i alkohola. U 9 sati je uoči sutrašnje utakmice već bio u krevetu ili za radnim stolom. I tako tad kad smo bili na Kipru, posle večere on meni kaže, moj plan je da idem pravo u sobu da se pripremim, to je moj običaj, a ti kako želiš i hoćeš, naravno ja u tim godinama mladalačkim nisam ni pomišljao da u 9 sati idem u sobu. Imao sam neku zabavu, društvo, ostale novinare i kad sam došao negde oko 11:30 u sobu, video sam njega da sedi, da je zaspao u fotelji, a pogledao sam u svesku, veliku svesku, krupnim slovima je pisao da ne bi stavljao naočare, pripremio je jedno 10-15 dosetki za sutrašnju utakmicu Kipar Jugoslavija.
To dovoljno govori o stepenu pripreme za svaki prenos koji
je radio.
Eto, prema
tome, da, to Slavonijo, jesi čula, Osijek vodi 1-0, je bilo... to nije nimalo slučajno.
Naravno. Evo, kada već pominjete to kako je izgledala ta šetnja stadionima širom bivše Jugoslavije i koliko slušalaca je moglo da bude, da čujemo onda i sećanja pokojnog Svete Vukovića, koji je dugo voditeljski oblikovao emisiju Vreme sporta i razonode negde od 1980. pa do penzije 2001.
Kod Vremena sporta i razonode Predrag Knežević napravio je kultnu evropsku emisiju, jer dobilo je Vreme sporta i razonode sve moguće nagrade. Pri Ondas, pri Italija, sve nagrade dobilo. Ja sam imao na svakom stadionu reportera i pored njega tonca sa nagrom. Slušali su mene. U petak bi pravili takozvani radio most da bi se dogovarali po prioritet utakmica i koji će biti reporteri. Onda to kad uradimo, onda ja sednem za mikrofon, ja imam slušalice na ušima i ja svakog momenta, oni mene čuju. Ono ide odmah, jedno za drugim. Tako da sam ja tu, to vreme sporta i razonode, od 81. do 2001. kad sam otišao u penziju, vodio, eto koliko, 20 godina ili tako. Sport je razumno se slušalo u celoj Evropi. Jednom smo se strašno iznenadili kada se čovek iz Rio de Janeira javio i sluša Vreme sporta i razumno. I doslovce nam kaže šta je čuo. Cela Jugoslavija je mogla da sluša Vreme sporta i razumno. Onda smo tome vodili računa. Vodili smo računa normalno i o sportskim aktivnostima naših ljudi u Nemačkoj, u Švajcarskoj. Dakle, pokrivali smo sve.
Čuli ste sećanja Svetislava Vukovića na emisiju Vreme sporta i razonode i mi se njega sećamo sa velikim pijetetom, kao i kolega Milan Anđić koji je dalje sa mnom u studiju.
E pa što da vam kažem, jedina ličnost čini mi se koja je mogla da nadomesti to odsustvo Predraga Kneževića bio je Svetislav Vuković. Ali to su bila potpuno dva različita koncepta. Dok je Kneža bio i spoljnopolitički novinar i voleo ekskluzivne informacije i ponekad pomalo išao i van sporta i razonode, dotle se Sveta držao strogo profesionalnih principa, posebno sa onim njegovim divnim i voditeljskim i spikerskim, ali u svakom slučaju glasom koji je imao autoritet i prepoznatljivost, da su me mnogi ljudi pitali odakle je taj čovek, a ovi stručnjaci za dikciju su me pitali da li je Sveta išao u glumačku školu čistog izgovora. Ja mislim da je to ličnost kakvih je malo bilo u istoriji Radio Beograda.
Hvala vam najlepše na tome što ste svoja sećanja na rad u ovoj emisiji, za ovu emisiju, pa i na svoja slušalačka iskustva o ovoj emisiji podelili i sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi drugog programa Radio Beograda.
Hvala veoma, bilo mi je izuzetno drago.
Za Radio Beograd 2 govorio je jedan od vlasnika, odnosno vlasnik jednog od najprepoznatljivijih glasova sa sportskih terena, Milan Anđić, a tradiciju 60-godišnju Vremena sporta i razonode danas nastavljaju Željko Stefanović, Vlade Radičević, Milan Bigović i mnogi drugi. To rade više nego dostojno.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Zoran Konstantinović, akademik, teoretičar književnosti, naš ugledni komparatista, rođen je pre 100 godina, 1920. i tim povodom je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti priređena jedna kamerna izložba njemu u čast koju možete pogledati. A zato mi danas u rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora koje je sa njim vodio Miloš Jeftić 1984. pa da čujemo najpre Jeftićeva sećanja na susrete sa Zoranom Konstantinovićem.
Drago mi je što ćemo u Kutiji za pamćenje emitovati delove razgovora sa Zoranom Konstantinovićem. On je bio neobičan profesor. Sećam se kako mi je profesor Miljan Mojašević rekao: znate, dolazi kod nas jedan vojni profesor. Ja pitam: kakav vojni profesor? Kaže: pa sa Vojne akademije i predavaće kod nas, kaže, na germanistici. Odmah je imao veliki ugled, umeo da govori, ostvario je dobre kontakte sa đacima, sa studentima, objavljivao je odlične tekstove. Kasnije, dok je bio u Innsbrucku, dolazio je redovno u Beograd i obavezno su se sretali na Vukovim danima, imao je zapražene referate. Razgovarali smo u Beogradu o mnogim temama. Razume se i o dolasku u Beograd. On je došao već kao mladić u Beograd, jer je deo školovanja proveo u Austriji. Završio je, studirao je Vojnu akademiju, bio je zatim tamo profesor, pa onda profesor na našem filozofskom fakultetu, kasnije koji je postao i filološki. Otišao je Innsbruck. Tamo je osnovao prvi put u istoriji tog univerziteta katedru za uporednu književnost, u saradnju sa Beogradskim univerzitetom, i to je bila jedna od najuglednijih u to vreme u zapadnom svetu katedri tog sadržaja. Mi smo razgovarali o mnogim temama, bilo bi dobro da čujemo taj njegov dolazak u Beograd. Vrlo je zanimljivo, on je zarobljen u Drugom svetskom ratu, negde na severu ondašnje Jugoslavije, bio u zarobljeništvu. Taj deo zarobljeništva je vrlo zanimljiv, trebalo bi ga čuti. Trebalo bi čuti kako je on vidi komparatistiku u Innsbrucku, koji je osnovao, i kako vidi uopšte. A razgovarali smo u vreme kad je bila Orelova godina, govorio o budućnosti. Kasnije, kada je došao u Beograd u penziju, imao sam zadovoljstvo da smo se često sretali i odlazili kao da popijemo kafu na pola sata. Ti razgovori su obično trajali sat, dva, nekad i duže. Jedan da smo zajedno sedeli sa Vladom Strugarom. Znam da mi je rekao da bi volao, kad bismo mogli, kaže, da odemo u Valjevo. A je li ja, koliko je god on meni govorio sa strašću o Beogradu, o Innsbrucku, razume se, koji je smatrao gradom koji pripada njemu, ja sam tako govorio o Valjevu. To je bila ličnost koja je, mislim, mnogo uradila za afirmisanje jugoslovenske, odnosno srpske književnosti u svetu, posebno u zapadno-nemačkom svetu. Vrlo je mnogo uradio za afirmaciju slavistike. Umeo je da zainteresuje mlade ljude i za naš jezik. Govorio o tome kako u Innsbrucku i uopšte u Nemačkoj ima mnogo slavističkih katedri, i da su ljudi pokazivali veliko zanimanje za našu savremenu književnost, razume se, Promenadu Andrića, Kržu, ali je velike simpatije imao za Pavića i govorio je mnogo zanimljivo i uverljivo i mislim da je privlačio mnoge studente koji su radili radove o Desanki, o Oskaru Daviću, čak i o Branku Ćopiću, za koji kažu da nije uspeo da uveri nemačke, odnosno austrijske studente i nemačke, da Branko Ćopić ima onu osobinu koju imaju pisci koji su vezani za autentičnost svog podneblja. Uopšte, Zoran Konstantinović je ličnost koja je zaslužila veliko poštovanje i drago mi je što Akademija nauka će obeležiti njegov jubilej i što se pamti. Njegove knjige treba da se čitaju.
Mi vas molimo da razgovor započnemo prisjećanjima godina detinjstva i školovanja. Kako ste proveli te dane? Kakav je bio Beograd tih godina?
Ja sam godište 1920. rodio sam se u Beogradu. Međutim, kad mi je bilo 4 godine, ja sam odveden iz Beograda. Mene onda jedna tetka prihvatila, koja je živjela u inostranstvu, u Austriji, i ja sam onda prešao u Austriju. Prvi put sam ponovo došao u Beograd 1930. godine. E sad, ja sam naravno kao dete žudeo u susret svom rodnom gradu i često mislim na to vreme, ali sam svaki trenutak upijao u sebe. I slike Beograda tada uvek su mi žive pred očima. Ono pre toga ja se jedva još sećam malo Jovanove ulice i tako. Ali tada sam zapamtio svaki detalj tog svog susreta ponovo sa svojim rodnim gradom.
Vi ste propast zemlje dočekali tako da su vas odveli u zarobljeništvo. Kakva su bila ta društvena, kulturna, pa i lična zbivanja, verujem dramatična, među zarobljenicima?
Sećam se jednog trenutka. Postrojao nas jedan nemački oficir. Ne znam kakav je bio povod, ali trebalo je sad neko da objasni šta on hoće. I onaj koji ga je pratio, ko ovde govori nemački, mi smo svi stajali. Niko ne zna nemački, niks frštejn. E sad, ja sam de facto odrastao na nemačkom jeziku i čak mi je artikulaciona baza, što mi je krivo, de facto nemačka. On je bio besan što niko ne zna nemački. Prišao mu je međutim jedan, i to je bio naš čovjek, i pokazao prstom na mene, ovaj zna nemački. Onda mi je prišao i uperio pištolj u mene, kaže, vi ćete sad prevoditi. Ja se često sećam tog trenutka, gledao sam u pravu oči, on meni pravu oči, sa uperenim pištolom u čela. Ja sam rekao, neću. Ja sam mislio, hoću završiti sa životom, ali neću da mu tumačim. I u tom trenutku, to je bila kao neka borba očima između mene i njega. Na meni je bilo 20 godina tada, bio sam mlad i ja sam uopšte izgledao mladoliko. I on je onda spustio pištolj.
Vi se, ako možemo tako da kažemo, temeljno bavite uporednom književnošću. Bavite se, u stvari, komparativnim književnostima, što je za našu naučnu, predstavljeno književnu naučnu misao, novija disciplina, ako možemo tako da kažemo. Da li biste nam rekli kakvo značenje, koje su mogućnosti i kakav je razvoj te književno naučne discipline kod nas i u svetu?
Ona je, pogotovo u godinama posle rata, stekla veliki ugled i dobila mnogo u značaju, jer ova podela na pojedine filologije po jezicima, književnost, recimo i srpska i nemačka i francuska, i to striktno podvajanje i u univerzitetskoj nastavi, to je jedno nasljeđe 19. stoljeća pozitivizma. Komparatistika upravo sa tog stanovišta ima tu prednost da jednu pojavu vidi u mnogo širem sklopu. Onda se vide frapantne sličnosti i to daje jedan novi pogled i na našu literaturu.
Poštovani slušalci, uz poziv da posjetite izložbu o Zoranu Konstantinoviću u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i u zahvalnost svojim kolegama Vesni Tošović, Verici Gajević i Ivani Đorđević na pomoći u realizaciji ove emisije. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović.